ซึ่งบางคราวก็เกิดขึ้นแรงราคะแรงโลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาดูเพื่อที่จะระงับเสียในบางคราวก็เบาก็ไปกำหนดพิจารณาดูระงับเสียเหมือนกันก็ระงับง่ายเข้าเพราะถ้ายังเบาถ้าแรงก็ระงับยากและก็ดูธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตก็คือการที่ปฏิบัติทำสติทำสมาธิทำปัญญานี่แหละก็มีสติยังไงมีสมาธิยังไงมีปัญญายังไงน้อยอยู่ก็เสริมให้มากขึ้นแล้วก็รักษาไว้แล้วก็เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่ก็เป็นกุศลธรรมก็นี่ธรรมะที่เป็นกลางๆนั่นเราก็กำหนดพิจารณาขันธ์อายตนะนี้เองก็เป็นอันว่าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมะทั้งหมดนี่มารวมไปเป็นตัวธรรมะได้ทั้งนั้นสำหรับที่จะพิจารณาดูเมื่อจิตกำหนดเอาอะไรขึ้นมานั่นก็เป็นธรรมะในจิตทั้งนั้นจิตกำหนดกายขึ้นมากายก็เป็นธรรมะในจิตจิตกำหนดเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมะในจิตจิตกำหนดจิตเองจิตก็เป็นธรรมะในจิตถ้าจิตกำหนดตัวธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลคือเป็นกลางๆนั่นเองธรรมะนั่นก็เป็นธรรมะในจิตก็เป็นอันว่าทั้งหมดก็รวมเข้ามาเป็นธรรมะกับจิตนี้เองก็รวมเข้ามาตรงนี้คราวนี้โดยปกตินั้นอกุศลธรรมในจิตมักจะออกหน้าอยู่เสมอแต่ในบางคราวกุศลธรรมก็ออกหน้าเหมือนกันแต่ว่าสังกิจสามัญของสามัญในชนแล้วอกุศลธรรมมักจะออกหน้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดจับดูตัวอกุศลธรรมในจิตสำหรับในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เริ่มตั้งแต่นิวรณ์คือนิวรณ์ 5นิวรณ์นั้นกามสักก็แปลว่าเครื่องกั้นคือกั้นจิตเอาไว้ไม่ให้ได้สมาธิและกั้นปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้แก่กามฉันความพอใจรักใคร่อยู่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายพยาบาทคือความมุ่งร้ายจิตวิบัติจิตถึงความวิบัติไปด้วยอำนาจของโทสะถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้ได้สมาธิปิดบังปัญญาไม่ให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติทำสมาธิปฏิบัติทำสติปัฏฐานจิตไม่ได้สติตั้งมั่นในกายในเวทนาจิตธรรมไม่ได้สมาธิก็เพราะระงับนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์เข้ามาปกคลุมอยู่ ต็มจิตสติยังลงไม่ได้สมาธิตั้งลงไม่ได้ไปติดอยู่ที่นิวรณ์นิวรณ์เต็มอยู่หมดบางคราวก็เป็นตัวกามฉันจิตมีกังวลห่วงใยอยู่ในกามต่างๆจะเป็นบุคคลก็ตามเป็นวัตถุก็ตามที่รักใคร่ที่พอใจรากออกไม่ได้รวมจิตเข้ามาเมื่อไหร่ก็รวมไม่ได้จิตวิ่งออกไปเกาะอยู่ในกามบุคคลในกามวัตถุนั้นๆอยู่ตลอดเวลาหรือบางคราวจิตมีความกระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองคอยแต่จะมุ่งร้ายออกไปอยู่เสมอด้วยความโกรธก็ในกามวัตถุในกามบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละไม่ใช่ในที่อื่นเพราะว่ารับอยู่ที่ไหนชังก็อยู่ที่นั่นมีความใคร่อยู่ที่ไหนความโกรธก็มีอยู่ที่นั่นและในขณะเดียวกันความหลงก็ยังมีอยู่ด้วยอันพึงกล่าวได้ว่าหลงรักหลงชังก็เพราะหลงนั่นเองจึงเกิดความรักความชังขึ้นมาแต่ว่าเมื่อความรักหรือความชังออกหน้าก็ยกเอาความรักความชังขึ้นมาพูดเป็นราคะหรือโลภะเป็นโทสะในบางคราวความหลงออกหน้าไม่รู้สึกว่ารักว่าชังอะไรแต่ยังหลงอันปรากฏเป็นความสยบติดอันปรากฏเป็นความไม่รู้ในสิ่งนั้นดังนี้ก็เป็นตัวความหลงบุคคลเรานั่นเมื่อยังไม่ปรากฏเป็นรักเป็นชังก็มักจะอยู่ด้วยความหลงคือด้วยความไม่รู้เห็นได้ชัดมากสมมติว่ามีใครเขาจะสรรเสริญมีใครเขาจะนินทาเมื่อไม่ได้ยินก็ไม่รู้จึงเฉยๆอยู่ไม่ชอบไม่ชังแต่ท่านรู้ว่าเขานินทาก็โกรธขึ้นมารู้ว่าเขาสรรเสริญก็ชอบขึ้นมาก็เป็นชอบเป็นชังไปอีกอย่างหนึ่งไม่รู้นั่นแม้จะมีเรื่องบังเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ชอบชัดๆก็ชอบถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ชังชัดๆก็ชังถ้าเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆไม่ชวนให้ชอบให้ชังชักหน้าก็เฉยๆแต่ก็เฉยด้วยความไม่รู้อีกเหมือนกันคือไม่ได้พิจารณาให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าจะยังไม่ชวนให้รักหรือให้ชังก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งต้องเกิดต้องดับเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาดังนี้ก็เป็นอันว่ารู้เมื่อรู้แล้วเฉยนั่นก็เฉยด้วยความรู้และแม้ในเรื่องที่ทำให้ชังให้ชอบเราก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาให้รู้จักว่าแม้เรื่องที่ทำให้ชอบให้ชังนั่นก็เป็นสังขารหรือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดดับเมื่อรู้ดังนี้แล้วก็เฉยได้ ไม่ชอบไม่ชังก็เป็นเฉยด้วยความรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเฉยด้วยความรู้แล้วจะเป็นเรื่องอะไรเข้ามาก็ตามก็เฉยได้ทั้งนั้นเรื่องที่น่าชอบก็ตามเรื่องที่น่าชังก็ตามเรื่องที่เป็นกลางๆก็ตามก็รู้หมดว่าเป็นสารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงดังนี้จึงจะเป็นความเฉยที่ประกอบด้วยความรู้ที่ต้องการเรียกว่าเป็นธรรมปฏิบัติแต่ว่าความเฉยด้วยความไม่รู้นั้นไม่ใช่เป็นธรรมปฏิบัติเป็นขึ้นเองใครๆก็มีได้ทั้งนั้นมีใครเขาสรรเสริญเขานินทาไม่ได้ยินก็เฉยหรือคนหูหนวกเขาว่าอย่างไรตรงๆก็ไม่ได้ยินก็เฉยเขาด่าก็เฉยเขาชมก็เฉยเพราะไม่ได้ยินใครได้ยินเขาก็ต้องโกรธหรือต้องชอบแต่เพราะไม่ได้ยินดังนี้เป็นเฉยด้วยความไม่รู้ธรรมปฏิบัตินั้นต้องการให้เฉยด้วยความรู้จึงจะเป็นอุเบกขาอันถูกต้องในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นตัวพยาบาทจึงเป็นนิวรณ์เช่นเดียวกับกามฉันท์เป็นนิวรณ์คราวนี้แม้ว่าจิตจะไม่ปรากฏว่ามีกามฉันท์ไม่มีพยาบาทก็ยังมีถีนิมิทะคือความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอันความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มนี้มากับความสงบโดยมากดังจะพึงเห็นได้ว่าถ้าดูหนังดูละครอันเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้ยินดีให้ยินร้ายแล้วคือก่อให้เกิดกามฉันท์บ้างก่อให้เกิดพยาบาทบางตาสว่างแต่ท่านมาฟังเทศที่เป็นเรื่องสงบไม่มีอะไรที่น่าชังไม่มีอะไรที่น่าชอบไม่มีเรื่องที่จะก่อให้เกิดราคะไม่มีเรื่องที่จะเกิดให้ก่อโทสะก็เป็นเรื่องที่หากันว่าจืดชืดไม่มีรสคือไม่มีโทสะไม่มีราคะก็หาว่าไม่มีรสคนทั้งหลายหาว่าจืดชืดเมื่อมาฟังเข้าแล้วเมื่อไม่มีเรื่องที่ทำให้ใจขึ้นลงๆให้ตื่นเต้นด้วยอารมณ์ราคะอารมณ์โทสะเป็นต้นแล้วก็เป็นความสงบง่วงก็มากับความสงบฟังเทศจึงมักจะง่วงนอนฟังธรรมะจึงมักจะง่วงนอนเพราะความง่วงซึ่งเป็นตัวถีนมิทะเหล่านี้มากับความสงบเมื่อเป็นความง่วงขึ้นมาดังนี้แล้วแม้จะฟังเทศซึ่งเป็นเรื่องสงบแม้ว่าใจจะสงบเห็นง่วงก็มาซะแล้วเมื่อง่วงมาซะแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องก็หลับหรือกระซึมกระซึมถือซึมไม่ปลอดโปร่งสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าง่วงไม่มาก็เป็นฟุ้งซ่านไปขณะฟังเทศหรือขณะทำกรรมฐานฟังธรรมบรรยายซึ่งล้วนเป็นทางสงบไม่ง่วงแต่ว่าใจก็ไม่อยู่วิ่งออกไปหาเรื่องที่ก่อให้เกิดราคะบ้างก่อให้เกิดโทสะบ้างต่างๆเป็นเรื่องที่ลวงมาแล้วบ้างเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างที่ปั้นขึ้นมาเองบ้างก็มักจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอุทธัจจ์ปุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆเพราะความไม่รู้อยากจะรู้ขึ้นมาก็สงสัยอันความเคลือบแคลงสงสัยนี่มักจะเกิดจากการที่ยังมีความยึดถือว่าตัวเราของเราก็มักจะมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในเรื่องตัวเราของเราที่ยังไม่รู้ต้องการจะรู้หรือบางทีก็มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในทางปฏิบัติต่างๆอย ยังไม่มั่นใจลงไปไม่เข้าใจก็เคลือบแคลงสงสัยแต่ว่าความเคลือบแคลงสงสัยนี้บางอย่างก็เป็นประโยชน์ก็ทำให้ค้นคว้าศึกษาแต่ก็ต้องรู้จักกาลเทศะในขณะที่กำลังต้องการให้จิตเป็นสมาธิหรือทำสมาธินั้นก็มุ่งที่จะรวมใจเข้ามาให้สงบอย่างเดียวยังไม่ต้องคิดจะไปตั้งปัญหาแก้ปัญหาโน้ตแก้ปัญหานี้เพราะไม่ใช่เป็นเวลาแต่เมื่อคิดไปตั้งปัญหาคิดไปแก้ปัญหาขึ้นก็เป็นความเครื่องแปรสงสัยต่างๆก็ทำให้ใจรวมไม่ได้เพราะไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งปัญหาที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความเครื่องแปรสงสัยเพราะฉะนั้นนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้เองก็เป็นอกุศลธรรมในจิตซึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อดูจิตเมื่อว่าถึงสามัญชนก็จะต้องพบนิวรณ์อยู่เสมอก็จะต้องมีหน้าที่รำงับนิวรณ์เหล่านี้ลงไปให้ได้ให้จิตว่างนิวรณ์สติจึงจะตั้งลงไปได้สมาธิจึงจะตั้งลงไปได้แต่ก็ต้องอาศัยสติสมาธิตอกลงไปด้วยความเพียรพยายามที่ไม่หยุดยั้งและด้วยความเพียรที่แรงไม่ย่อท้อคือพยายามที่จะตอกสติตอกสมาธิลงไปในจิตไม่ทอดทิ้งและไม่ยอมที่จะปล่อยให้จิตเป็นไปตามอำนาจของนิวรณ์เช่นวันนั่งสมาธิก็ปล่อยใจให้เที่ยวไปในกามฉันท์ในพยาบาทหรือปล่อยใจให้หลับให้ง่วงเหงาให้ซึมกระทือดูหรือว่าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านหรือว่าคิดตั้งปัญหาแก้ปัญหาโน่นแก้ปัญหานี่ใจก็เลยหลุดลอยไปการทำสมาธิดังนี้มีโทษก็เป็นการปฏิบัติที่ทำใจให้เลื่อนลอยหากว่าปฏิบัติไปมากไปทีนี้แล้วจะกลายเป็นได้ผลคือความที่มีใจลอยอยู่เป็นปกติซึ่งมีโทษมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามละความใจลอยนี้ต้องเอาใจเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิกำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมโดยเฉพาะถ้าในข้อธรรมะนี้ก็ดูนิวรณ์เหล่านี้เองให้สงบลงไปให้ได้ดังนี้แหละจึงจะถูกทางเมื่อการปฏิบัติถูกทางดังนี้แล้วในที่สุดก็จะสงบนิวรณ์ได้จิตก็จะได้สติได้สมาธิแปลว่าสติตั้งได้และสมาธิก็ตั้งขึ้นมาได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานในทางปฏิบัติคือปฏิบัติตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ได้จริงเพื่อล่วงความโศกความรันจวนใจ ได้จริงเพื่อดับทุกข์โทมนัสได้จริงเพื่อบรรลุธรรมะอันถูกชอบได้จริงเพื่อกระทำแจ้งพระนิพพานได้จริงเพียงแต่ให้มีความเพียรมีความรู้ตัวมีสติปฏิบัติกำจัดความยินดียินร้ายต่างๆตามทางแห่งสติปัฏฐานแม้ว่าจะตั้งใจปฏิบัติทำสติตั้งสติเมื่อสติตั้งขึ้นได้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมแม้เพียงชั่วครู่ชั่วขณะก็ทำให้ได้รับความบริสุทธิ์ได้รับความดับทุกข์ร้อนได้ชั่วครู่ชั่วขณะจริงและการปฏิบัตินั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วจะปฏิบัติมาตั้งแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกหรือจะจับปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เป็นปัจจุบันกายที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันและธรรมะที่เป็นปัจจุบันดังนี้เป็นข้อที่พึงตั้งสติและทั้งสี่นี้ก็เป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกันอันไหนออกหน้าจะจับอันนั้นขึ้นมาตั้งสติเพื่อดับทุกข์ร้อนดังนี้ก็ใช้ได้ว่าถึงหมวดธรรมะพระพุทธองค์ได้ทรงยกนิวรณ์ขึ้นเป็นหมวดแรกก็เพราะว่าเป็นอกุศลธรรมที่บังเกิดอยู่ในจิตของบุคคลเป็นประจำและก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันข้อนั้นบางข้อนี้บางข้อรักบางข้อชังบางข้อง่วงบ้างข้อฟุ้งบ้างข้อสงสัยบ้างและนิวรณ์นี้เองที่จะพึงปฏิบัติรำงับเสียให้ได้จึงจะตั้งสติได้ในสติปัฏฐานถ้าหากว่าระงับไม่ได้สติก็จะไปตั้งอยู่ในนิวรณ์นิวรณ์พาสติไปเมื่อนิวรณ์พาสติไปก็เป็นวิชชาสติไม่เป็นสติปัฏฐานต่อเมื่อสติระงับนิวรณ์จึงจะเป็นสติปัฏฐานและเมื่อระงับนิวรณ์ได้ก็จับพิจารณาขันธ์ธาตุต่อไปได้สะดวก พราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาขันธ์ถัดจากที่ให้ปฏิบัติระงับนิวรณ์ปฏิบัติระงับนิวรณ์นั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นสมาธิหรือเป็นสมถะเมื่อมาจับพิจารณาขันธ์ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติทางปัญญาหรือวิปัสสนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้มากำหนดพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะหัดกำหนดให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นก็คือรูปประกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปและอุปาทายรูปมหาภูตรูปนั้นแปลว่ารูปที่เป็นแล้วใหญ่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนที่แข็งแข็งในกายนี้ก็เป็นธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลมเมื่อกำหนดโดยเป็นธาตุดังนี้ก็เป็นมหาภูตรูปรูปที่เป็นภูตะใหญ่คือที่เป็นของที่เป็นแล้วใหญ่อุปาทายรูปรูปอาศัยก็คือรูปอันละเอียดที่อาศัยอยู่ในอุปาทายรูปนี้นั่นเองที่อาศัยอยู่ในมหาภูตรูปนี้นั่นเองก็เป็นต้นว่าประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่คู่กันเป็นต้นรวมเรียกว่ารูปและเพราะเหตุที่เป็นสิ่งที่ต้องย่อยยับไปได้จึงเรียกว่ารูปเพราะคำว่ารูปนั้นแปลว่าย่อยยับไปได้ทำลายไปได้รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่ย่อยยับไปได้ทำลายไปได้เมื่อเกิดก่อเป็นรูปขึ้นมาตั้งแต่เป็นกัลละในครรภ์ของมารดาบรรดาธาตุดินน้ำไฟลมก็เข้ามาพอกพูนเติบใหญ่ขึ้นจนถึงคลอดออกมาแล้วก็เติบใหญ่มาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันเมื่อย่อลงแล้ว ก็เป็นมหาภูตรูปส่วนหนึ่งเป็นอุปาทายรูปส่วนหนึ่งดังที่กล่าวนั้นและชื่อว่ารูปเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดทรุดโทรมเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นอย่างนี้เวทนาก็ได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลาง